Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты әлеумет, қазір сіздердің тайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кететін болсам. Қазақстандағы кейбір оппозициялық газеттердің басшылары өздеріне салық комитетінің орынсыз айыптарын жоғарылатып отырғандығын айтады. Ал қаңтардың 26-сы күні Қазақстан Халқы Ассамблеясының өкілдері дөңгелек үстел өткізіп, онда референдумды қолдауға шақырған ашық хаттарын талқылады, бірақ осы талқылаудың барысында референдумды қолдаймыз деп қол қойғандардың саны 5 миллионнан асқанына күмән келтіргендер де болды. Басқа да жаңалықтар, саясаткер Серік Әбдірахманов Әділет партиясынан кететіндігін хабарлады. АқШ-тың мемлекеттік хатшысына Қазақстанның достық ордені берілді. Міне осы және басқа да жаңалықтар тыңдалаңыздар алдымен.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Жаңа өзендегі жергілікті билікке жұмыс пен баспанаға қатысты талаптар қойып өткен атадан бері аштық жариялаған әйелдердің тағы бірі Гүлайым Топаева сәрсенбі күні түнде ауруханаға түсті. Ол туралы Азаттық радиосына аштық жариялағандардың жақындары хабарлады. Қазір ол Жаңаөзен ауруханасының кардиология бөлімінде жатыр, деді Серік Қажиханов есімді жергілікті тұрғын. Осыған дейін аштық жариялаған алты елдің алғашқысы бол Тамара Ерғазиеваның дүйсенбіде ауруханаға түскенін Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Қалған төрт әйел Гүлайым Топаеваның пәтерінде аштық шарасын әрі қарай жалғастырмақшы. Сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында белгілі саясаткер Серік Әбдірахманов билікшіл Әділет партиясының қатарынан шыққанын растады.
Мен саясаттан демалайын дедім. Сәлемдесу коммунистік партия Нұралханның қатарында жүрдім. Әділет партияларды да көрдім. Саясаттан демалайын деп арызын жазып еркін түрде ешкім мені қуған жоқ.
Серік Әбдірханов алдағы жоспары туралы сұраққа естелік кітабын жазба ойы барын айтты. 2008 жылдың күзінен осы күнге дейін президентшіл Әділет партиясы төрағасының орынбасары болған Серік Әбдірахманов саясаттағы жолын 1970 жылдары комсомолдан бастап 4 рет Қазақ СССР жоғарғы кеңесінің 2 рет Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты болып сайланды. Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Вашингтонға сапарының барысында АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон қанымды екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлкен үлесі үшін бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Тараптар бірқатар мәселені, оның ішінде Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі, аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі Қазақстанның рөлі, адам саудасына қарсы күрес, сондай-ақ Астана қаласында Назарбаев университетінің ашылуына байланысты ғылым саласындағы ынтымақтастықты дамыту мүмкіндігін талқылады. Мәскеудің Домодедово әуежайындағы қастандықтан қаза тапқандардың барлығы да анықталды. Медицина сарапшыларын сілтеген Интерфакс агенттігінің хабарлауынша сәрсенбі күні жорамал бойынша жанпиташыл террористің мәйітін ғана анықтау қалды. Бұл мәліметті Ресейдің төтенше жағдайлар бойынша министрлігі де растады. Сәрсенбі күні Мәскеу мен Мәскеу облысында қастандық құрбандарын аза тұтты. Домодедово әуежайындағы жарылыс болған жерде құрбандарға бағыштап дұға оқылды. 24 қаңтар күні кешке әуежайдың халықаралық терминалында болған жарылыстан 35 адам мерт болды. 117 кісі ауруханаларда, оның ішінде ондағаны ауыр және өте ауыр халде жатыр. Бастапқы тұжырым бойынша жарылыстың қуаты 5 келі тротилге тең болған. Бірнеше бап бойынша, оның ішінде терроризм бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АқШ Конгресінде ұлтқа жыл сайынғы дәстүрлі жолдауын жариялаған президент Барак Обама биылғы шілде айында АқШ әскерінің Ауғанстаннан шыға бастайтынын мәлімдеді. Сонымен бірге Обама Ирактағы соғыстың аяқталуға жақындағанын хабарлады. Барак Обама өз жолдауында әлемдегі ең ірі экономиканың бәсекелестік қабілетін арттыру үшін білім және ғылым сондай-ақ инфрақұрылымды дамытуға жұмсалатын қаржы көлемін ұлғайтуға шақырды. Сонымен бірге АқШ президенті қараша айындағы сайлау нәтижесінде Конгресстің өкілдер палатасына басын дауысқа ие болған республикалық партияны демократтармен бірге ынтымақтаса жұмыс істеуге үндеді. Мысыр билігі Қайыр қаласында бірнеше мың адамның қатысуымен болып өткен наразылық шеруінің ертеңіне сәрсенбі күні елде наразылық ереуілдерін өткізуге тыйым салды. Наразылық шерулерінде елде 30 жылдай билеп келе жатқан президент Хосни Мубарактың биліктен кетуі талабы көтерілді. Мысыр ішкі істер министрлігінің мәлімдемесінде заңсыз шерулерге қатысқандардың ұсталып сотқа жауапқа тартылатыны айтылады. Өткен сейсенбі күні наразылыққа шыққандар мен тәртіп сақшыларының арасындағы қақтығыста үш кісі, екі шерушімен бір полицей қаза тапты. Сәрсенбі күні полиция наразылық шеруін көзден жасақ затын газ бен су зеңбіректерін қолданы қуып таратты. Шеруді ұйымдастырушылар таяуда ғана Тунистегі 23 жыл президент болған Бен Алиді биліктен құлатқан толқулардың дем бергенін мәлімдейді. Дүниежүзілік BBC қызметі 5 тілде радиохабар беруін доғарады. BBC-дің сейсенбі күнгі құлақтандыруында айтылғандай албан, серб және македон тілдеріндегі қызметтері мен Африка елдеріне Португал, Кариб теңізі бассейніндегі елдерге ағылшын тілдерінде радиохабар беретін редакциялар жабылады. 2400 қызметкердің 650-ге жуығы қысқарады. Хабар таратушы корпорация басшылығының есебі бойынша осы шара арқылы жылына 46 миллион ағылшын фунтын үнемдеу мүмкін болады. BBC-дегі қысқартулар ағылшын үкіметі бөлетін қаржының айтарлықтай азаюымен байланысты көрінеді. Дүниежүзілік BBC қызметі хабар беруін 1932 жылы бастады. Оның радио, теле және онлайн аудиториясы бүкіл әлемдегі 241 миллион адамды құрайды. Швейцарияның Давос курортында дүниежүзілік экономикалық форумның кезекті сессиясы ашылады. Биылғы форумға 100 елден келген 2,5 мыңнан астам саясаткер, кәсіпкер және қоғам қайраткері қатысады. Қазақстаннан Давос форумына премьер-министр Кәрім Мәсімов баруға тиіс. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңа.